numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, la școală profesoara sau învățătoarea sau profesorul sau învățătorul nu cere voie elevilor: măi copii, sunteți de acord să trecem în clasa a treia? Nu, nu întreabă. Trece în clasa a treia? Cu cine poate să treacă în clasa a treia? Numai noi la biserică tot repetăm, ne tot întoarcem, rămânem tot acolo unde suntem și foarte rar în comunitățile creștine, practicante, ortodoxe, vezi un progres real, o abordare mai rafinată, mai conștientă, mai articulată a elementelor credinței. Doar o repetiție, ca și când trebuie să învățăm pe de rost o poezie. Vă provoc. S-a citit azi dimineață de la Sfântul Luca. N-am putut fi atenți, n-am reținut care erau numele femeilor care s-au dus duminică dimineața la mormânt cu gând să săvârșească pentru cel răposat o rânduială. Dar ele au văzut arătare de îngeri care le-au spus că Mântuitorul a înviat. Acolo se spune că ele s-au dus și au spus ucenicilor lucrul acesta. Neîncrederea și zăbava este pe seama ucenicilor. Aici, la Sfânta Liturghie, citim de la Sfântul Marcu. Din nou nu suntem la nivelul, că nu suntem la liceu, nici la facultate, când citim să reținem imediat la Marcu cum se numeau femeile care s-au dus la mormânt duminică dimineața și au aflat de la înger, văzând că mormântul e gol, au aflat că Mântuitorul a înviat. Dar ce constatăm? Constatăm că abia am citit, abia am încheiat lectura, că mironosițele de la Marcu nu se duc să spună, să transmită mesajul pe care l-au primit de la înger și misiunea pe care au primit-o de la înger. Că îngerul a spus, merge și spune. Zice, le-a fost frică și n-au spus nimănui nimic. Și ca să vă provoc cu încă o treaptă, unde sunt străjerii? Unde? Unde străjerii care au păzit mormântul? Deci, străjerii de care vorbește Sfântul Matei? Nu? N-a vorbit Sfântul Matei despre străjeri, am citit în noaptea de Paște. Primul text de noaptea de Paște se referă la acest lucru. Cu străjeri. Care la vierea Domnului au fost ca niște morți și așa mai departe. Nu? Deci Matei, Marcu, Luca, diferență. Diferență. Când vom împăca aceste diferențe în conștiința noastră? Aveți impresia că evangeliștii săraci scriau și așa și nu-i interesa ce scrie celălalt? Sau cum vă imaginați? Ei, a greșit și ei. O scăpa din vedere. Nimeni nu descrie învierea ca și când ar fi stat undeva într-o poziție neutră. Mereu m-au auzit pe mine spunându-vă treaba aceasta, că e o lecție fundamentală, dragii mei, ca un examen de trecere dintr-o clasă în alta, să înțelegi treaba asta. Nimeni, nici evanghelist, nici nimeni, nu a avut și nu poate avea o poziție neutrală față de evenimentele care se referă la Dumnezeu sau pe care le înscrie Dumnezeu în istorie, ca și când stăm așa și vedem ce a fost întâi. A fost o lumină, a fost un fulger, a crăpat pământul, s-a prăbușit nu știu ce, a apărut cu tare, adică într-o succesiune din astea cum zicem noi. Întâi facem cu tare, pe urmă cu tare, pe urmă cu tare, adică o succesiune de evenimente, cum suntem obișnuiți aici pe pământ. Foarte posibil a fost acolo o succesiune de evenimente, s-au văzut toate dintr-o dată. Nu mă întrebați, că n-am de unde să știu. Că nimeni nu știe. Iar ceea ce descrie evanghelistii sunt feliuțe, care pentru ei sunt importante, pentru ei și pentru noi sunt importante, în compoziția cărții pe care ei au scris-o. Deci preocuparea lui Marcu n-a fost să descrie, să nu piardă niciun eveniment din cele ce s-au întâmplat. De aceea, el descrie pe femei într-o situație în care nu ne interesează ce-au făcut străjerii, că s-au dus, ce-au spus, ce legăminte au făcut acolo. Nu interesează treaba aceasta. De asemenea, ce îl interesează pe Marcu? Nu știu. E tema noastră, e lecția noastră permanentă. Ce îl interesează pe Sfântul Luca? Adică cu ce lecție vine el în fața noastră? Deci, primul lucru pe care vreau să vi-l spun după ce v-am răzgolit așa și v-am dreptat, este că în Transilvania, mai pe timpul, mai în urmă cu niște ani foarte buni, câteva decenii, era mitropolit Antonie Plămădeală, Dumnezeu să-l odihnească. Bineînțeles că am fost preot în eparhia lui niște ani. Și citeam pastoralele pe care le trimitea de Paște de Crăciun, ca orice șef de zonă, nu? Orice mitropolit de biserică. Într-un an, el fiind un intelectual și fiind și un foarte bun vorbitor, era un om care capta, care vorbea captând oameni. Vorbea, știa, propoziții scurte, cu tare, își doza materialul și așa mai. E un talent, dar bineînțeles, e ceva care nu au toți. Nu? Unii scriu foarte bine, dar vorbesc prost. Unii vorbesc bine, dar scriu prost. Alții scriu și bine, vorbesc și bine. Alții vorbesc prost și scriu prost. Nu? Iată, mai multe situații. Deci Antonie Plămădeală scria foarte bine și vorbea foarte bine. Vă dați seama cum erau pastorale lui, construite, aveau structuri accesibile. Accesibile. Una dintre ele era martori învieți. Am mai văzut pe aici, pe acolo, după ani și ani, probabil au dat unii și alții cu nasul prin text, nu? Și atunci au preluat treaba, ce martori învieți. Și el și-a propus lucrul acesta cu martori învieți câțiva ani la rând. Adică anul acesta, cine-i martor al învieții? Cu tare! Tema lui, anul viitor, al martor al învieții. Și așa mai departe. Martori ai învieții. Deci, învierea atât de mare, n-a stat cineva și a văzut totul într-o desfășurare, ci anumite fulgurații, anumite feniuțe, anumite fante de lumină de la înviere, sesizate de unii sau de alții, sunt de folos, sunt necesare, sunt de sprijin pentru o categorie sau altă categorie de oameni. Problema este care vă puteți odihni și vă puteți folosi de Evanghelia după Marcu, care vă puteți folosi de felul cum descrie Luca, etc., etc. Dar așa cum pui problema martorii învierii și să-ți dai seama că sunt mai mulți martori ai învierii, așa poți să observi de pildă sindromul Toma. Îl numesc eu, nu la numirea. Nu o să facă școală de numire așa. Stați liniștiți, că nu știu așa de deștept. Sindromul Toma, cum spuneți dumneavoastră cu mine, Toma necredincios, de duminica trecută, adică zăbava lui, neputința lui de a primi vestea învierii, de a o primi întreaga așa cum e. Și de a lucra mai departe cu ea, de a o transmite mai departe. E lecția fundamentală, altă lecție fundamentală. Hristos a înviat, ziceți, adevărat a înviat. Și tu zici mai departe, Hristos a înviat, adevărat a înviat și se răspunde. Nu? Ceva de genul. Tocmai ce nu. Păi au zis, Hristos a înviat. El a zis, n-a zis adevărat a înviat. N-a intrat în dialogul ăsta. Deci el a avut o zăbavă. Nu-i singurul. De la Sfântul Evanghelist Luca, Toma e la Ioan. Toma e la Ioan cu această întâlnire. La Sfântul Evanghelist Luca, am citit azi dimineață, zice, ucenicii au aflat vestea de la femei, dar li s-a părut ca o aiurare sau ca o minciună, sunt două traduceri diferite. Ca o aiurare sau ca o minciună. Și femeile astea au nebunit. Și nu le-au dat nicio crezare, spune evanghelistul. Și Petru se duce totul să verifice povestea asta, că e mormântul gol, că nu mai e nimic acolo. Nu? Adică e totuși o încercare de verificare, ca la Toma. Deci, toți apostolii la un moment dat sunt Toma, înțelegeți? Cineva le spune, Hristos a înviat, și ei nu răspund adevărat a înviat. În Evanghelia după Marcu, aceeași temă și aceeași lecție, cu corigență, o trăiesc acele femei mironosițe pe care le are în vedere Sfântul Marcu. Pentru că numele diferite, sunt niște nume care apar și colo și colo, altele nu, apar numai la Marcu, apar numai la Luca, în așa fel încât să-ți dai seama că poate pentru unele a fost ca la Marcu, pentru altele a fost ca la Luca problema, adică grupul n-a fost compact. Unele au trăit experiența deschisă de Marcu, altele s-au dus totuși, au îndeplinit porunca îngerilor, s-au dus și au anunțat pe ucenici. Și ucenicii sunt cei care nu cred și li se pare că femeile au nebunit. La Marcu există un grup de femei care văd îngerul, ascultă ce le spune foarte clar, răspicat, sunt înspăimântate. Ele cu spaimă s-au și apropiat de mormânt. Erau îngrijorate, cine ne va prăvăli nouă piatra de pe ușa mormântului? Piatra era cu tare. Au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat, veșmântat și s-au spământat. Pe femeile acestea, sau Marcu urmărește mai ales acest tip uman care cam tremură. E cam fricos. Se impresionează, nu-i nimic rău că te impresionezi. Da, dacă rămâi în impresionarea asta de spaimă, ce faci? Sau, iar nu vă spăimântează, a zis îngerul, și le dă vestea. Dar el ieșind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire, și de frică și de uimire, deci, și el a spus îngerul, nu vă spăimântați, n-a prea avut efect, și nimănui nimic nu a spus că se temeau. Ce fac femeile astea? Îngerul le-a spus, Hristos a înviat. Ele n-au putut primi vestea, simplu. Noi salutul facem ca pe poezia cățeluș cu părul cresc. Nu așa folosim. Hristos a adevărat, Hristos a adevărat, a înviat. Problema e foarte gravă. Deci îngerii au zis, Hristos a înviat. Ele trebuiau să corespundă răspunsului care lecție pentru noi. Adevărat a înviat. Nici ele nu răspund. Deci, iată trei situații. Toma, ucenicii de la Luca și femeile de la Marcu. Fiecare din ei primește vestea de la colegii ucenici, de la îngeri, și nu sunt în stare să-i facă loc în sufletul propriu. Să subscrie la această veste. Deci, nu poți crede ce spune îngerul, că ți-e frică, că nu mai știi, nu contează explicațiile, nu contează. Contează că te situezi în această situație în care nu poți zice adevărat a înviat, respectiv nu poți face loc, cum am zis, în sufletul tău acestei vești, acestei bune vestiri, și lucrul acesta noi putem să observa adunând într-un mănunchi cum mitropolitul Antonie a adunat pe martori învierii, noi putem aduna pe oameni în această primă fază a relației lor cu vestea învierii, în care se comportă foarte, foarte omenește și apropiat nouă. Nouă nu ni se cere și nu ne pune nimeni la un examen adevărat, la o radiografie spirituală, ca să se vadă dacă atunci când auzi Hristos a înviat, reacția ta chiar dacă la nivel de vorbe zici imediat adevărat înviat, reacția ta la nivel de suflet onorează sensul, realitatea bunei vestiri de Hristos înviat. Cred că am fi și noi ca patra, al patrulea exemplu, alături de Toma, de ucenici și de femeile de la Marcu, niște oameni pentru care nu adâncim problema și nu trăim vis-a-vis de vestea respectivă, nu ne-am săltat pe o treaptă mai înaltă, nu am trăit revirimentul care trebuie trăit când ți se spune Hristos a înviat. Nu. Este un hotar uriaș. Deci, niște femei nu s-au dus și n-au zis nimic de frică. Altele s-au dus și au anunțat, între timp și ucenicii au făcut pas mai departe, și Toma, până la urmă, a făcut și el pas mai departe, cu îngăduința Domnului, adică în timp, oamenii recuperează. Ești corigent anul acesta, anul viitor reușești să-ți dai corigența, sau știu eu, în vară, târziu, când sunt din nou examene, dacă sunt examene. Nu? Și treci în clasa următoare ca un corigent, totuși cu examenele trecute. Asta e problema, să nu stai pe loc. Asta e problema, dragii mei, să nu rămâi pe loc. Dacă pe moment nu te-au ajutat acumulările sufletului tău, experiențele, posibilitățile, felul tău de a fi, nu te-au ajutat să primești, să onorezi dintr-un început, din start, cum să spune. Recuperezi, te străduiești să recuperezi, nu sta pe loc, nu rămâne la grădiniță, nu rămâne în clasa întâi, ieși în clasa întâi, străduiește-te să treci într-a doua, ieși în a doua, străduiește-te să treci în a treia, știi din punct de vedere al credinței. Nu vă ancorați, nu înțepeniți în forme repetitive, pe care le-ați înțeles acum 37 de ani, sau acum 49 de ani, sau ce știu când, sau acum 3 ani, sau așa, și atât. Adăugați, sporiți, intensificați, personalizați, conștientizați, totul e în curgere, e în curs, e în desfășurare. Un proces viu, prin aia se vede că e viu, că el crește. Dacă pomul de lângă noi, uite ăla de acolo care a înflorit și era superb, cred că l-a fotografiat domnul Dragomir, că doream, că mă uitam prin fereastră și era cireșul înflorit. Dacă el rămânea numai înflorit, dar deja floarea lui se scutură, sperăm că a făcut polenizarea cu tot frigul și procesul merge mai departe. Frunzele sporesc, capăt o culoare verde tot mai puternică, tot mai intensă, nu? Fructele care au reușit din flori, florile polenizate să se formeze, vor tot crește. Deci e un proces în desfășurare. Dacă ai vedea copacul fără muguri, fără frunze, nu știu ce e clar, mort. Numai legat de viața noastră religioasă, nimeni nu se uită și văzând formele repetitive în care trăim, nu pune diagnosticul corect. Ați murit. Sunteți morți. Ați înțepenit într-o formă care ați învățat-o în copilărie sau în tinerețe sau acum câțiva ani sau nu știu ce. Și atât. N-ați mai adăugat nimic. Așa sunteți. Așa ați rămas. Așa vă duceți înainte. Ați încremenit într-o anumită etapă. Nu puteți merge mai departe. Cum ați fi fost cu femeile care au încremenit în faima lor și atât. Sau celelalte care s-au dus, s-au anunțat și atât, sau ucenicii care au încremenit în părerea lor că femeile au aiurat, și așa mai departe, și așa mai departe. Nevoia aceasta de a trăi un progres în viața religioasă, deci nu vă explic cum e progres, eu vă problematizez pe dumneavoastră, să vă gândiți, sunteți în progres, sunteți vii? Asta e, cu asta vă provoc astăzi, nu? Și pentru aceasta vă mai ajut dându-vă un exemplu legat de fenomene social-sufletești, ce e ciudat asemănat, la apropiere, nu a zis părintele, social-sufletești. Psihosociale sunt deștepți. Care se întâmplă, la care suntem martori și nu vă gândesc seama? Pentru că se matez la alte treburi. Alte lucruri suntem atenți. Alte evenimente sunt importante pentru noi. Dar uite, eu vă atrag atenția așa spre acest lucru. Aproape poți generaliza faptul că generațiile care vin după noi, respectiv sunt adolescenți, sunt copii adolescenți și tineri, deci observațiile mele se referă la cei care sunt până spre 30 de ani. Nu peste 30 de ani, până spre 30 de ani. Ce văd? Văd pe de o parte o devansare a anumitor procese de maturitate, o devansare a lor. Este exact ca să vorbim de joacă, mai spune, pubertatea se instalează nu la 13 ani, ci la 11 ani. La 10 ani, la 9 ani, la 8 ani. Deci există acest proces foarte straniu, care poate fi observat în istorie, urmărim puțin ce se întâmplă cu generațiile, că anumite procese care țin de maturitatea trupului sunt devansate datorită, spun, deștepții, cunoscătorii, alimentației, felului în care este bombardată conștiința copilului cu fel și fel de imagine, nu știu ce, de ciocolată, de mâncare multă cu carne, de fel și fel de lucruri. Dar e o realitate această problemă. Și pe de altă parte, o întârziere a proceselor de maturizare sufletească. De aceea întâlnești tineri la 20, 25, 27, 28 de ani, nu îndrăznesc să zic 30 de ani, și care au mentalitate și comportament sufletesc de 15, 16, 17 ani. Există acest lucru. Deci, vă dați seama, ceva care trebuie să evolueze, să crească, să funcționeze, nu? După anumită lege, la om e perturbat acest proces. Și noi nu sesizăm această devansare a maturității trupești, sexuale a omului. Nu o sesizăm și nu o problematizăm. Dar când avem de lucru cu tine, care la 27 de ani ar trebui să se poată ține în propriile mâini, să aibă familii întemeiate, să fie responsabil față de propria lor susținere și celelalte și nu o fac, atunci ne dăm seama că această întârziere e ceva grav. Atunci spune în diagnosticul, întârzierea e ceva grav. Pentru că copiii nu sunt independenți, sunt pe spinarea părinților, nu se pot întemeia familiei, repet. Și să mai vorbim să crească copii, ce să mai vorbim, nu? Deci gândiți-vă dumneavoastră la ce vârstă v-ați căsătorit și la ce vârstă ați avut primii copii și a trebuit să vă asumați condiția de a vă crește copii. Ia gândiți-vă! Imediat fiecare din dumneavoastră și cercetați și vedeți copiii dumneavoastră la ce vârstă s-au căsătorit și când au devenit independenți și capabili să-și crească propriul copii, poate nici acum. Că și acum trebuie să te duci să le ajuți, să îi susții, adică nu sunt în stare să-ți țină și profesia, să-ți crească și copilul și să aibă și o demnitate socială cât de cât cum se cade. Nu? Deci putem observa în viața socială procesele de întârziere, de decalaj ale maturității, ca și când, bă, dacă rămâi tânăr prea multă vreme, nu, e în ordine. E frumos să fii tânăr, dar dacă la 20, la 30 de ani tu ești ca unul de 15 ani, din anumite puncte de vedere, nu mai e deloc în ordine. Puneți această constatare cu care sunteți de acord, nu scrieți. Aplicați-o în viața religioasă și constatați că nimeni nu ne pune diagnosticul pe care îl avem. Nu avem, din punct de vedere religios, vârsta pe care ar trebui să o avem. La câte acumulări vă invită biserica să aveți și să faceți, la câte acumulări, la câte Paște ați trăit într-o viață întreagă, la câte Crăciunuri am fost martor o viață întreagă, la câte Evanghelii ați asistat citindu-se și luând cuvântul Sfânt de Evanghelii, nu? De câte ori ați practicat Sfânta Împărtășanie? Cât progres ați făcut? Cât progres am făcut? Cât progres ai făcut, Părinte Moga, că te-ai împărtășit de N ori din 1977 când ai devenit diacon și 1978 când ai devenit preot și când la orice liturghie dumneata te-ai împărtășit? Ce progres ai făcut? Ai făcut un progres pe măsura investiției lui Dumnezeu în tine? Sau ești ca tinerii care la 30 de ani, săracii, sunt tot copii? Amin? Dumnezeu să ne ajute!